De onta a hoxe.
Hai anos, as camilias, os veciños e as veciñas xuntábanse arredor da radio para escoitar os informativos ou mesmo as radionovelas. Máis tarde, a chegada da televisión aos hogares espertou moito interese, a pesar de que...
Só había dúas cales, imaginas.
Actualmente, o xeito no que compartimos a información é moi variado grazas á aparición dos novos medios de comunicación que nos ofrece Internet. Aínda así, a radio e a televisión seguen formando parte indiscutible das nosas vidas. Coñecer e facer un uso crítico e responsable dos medios de comunicación é fundamental para nós e para a nosa sociedade. Só as persoas ben informadas poden tomar decisións respetuosas coa súa contorna, evitando todo tipo de discriminacións. Con ese coñecemento e ese uso crítico estaremos contribuindo tamén cos seus Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, concretamente cos números 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 16.